Літературная антологія. Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки оповісті Івана Шамякіна «Полесская Мадонна». Виконавця – артистка Маргарита Захарія.
Стреліла шампанське, викликавши захоплення у Юрки. «Ух ти! Побахнула як!» Шипела шампанське, лопаліся пульхірки. Юрку так само налілі у коньячну чарку. Ён одразу поднес до рота, газ ударив нос, хлопчик чихнув і сам себе засміявся, насмяшивши дорослих.
Как то? За знакомство по-белоруску, подказала Нинель. За знакомство. Фо.
Херден чокнулся с Надей с першей.
То дна, та?
И Надя выпила до дна амаль полный бокал. Вино імгненно ударило у голову, особливість шампанського. Жанчину повяло, і яна навіть спалохалася, що упаде, схапілася за стол. Ні, нічого страшного не здарилося. Надворот про хвилину їй зробилося легко, радосно, весело, і світ набив пригожость. Вось гэтага шматколернага святла. Веселые зайчики скакали по столі, по стенах, по людях. У гэтай імклівасці блискавіц адляцілі кудысьці ў нябыт усе яе беды, перажыванні. Яна сціснула галоўку Юрачкі, поцелавала выпацканы ў ікру тварык. Ой, Мурзачка ты моя! Русачок ты мой, дорогий. Нинель тлумачила голландцам, что есть русачок. Надя зразумела, что она тлумачить, и весело засмеялась у першиню з уласного прозвища.
«Как то по-русски? Сакусай! Сакусай, Надин!»
«Я... Закусай, дорогий мой пан Мартин! У тебе ж наше имя! У нас у вёсце ёсць Мартин, лямешка, хороший человек, тихий, а жонки мруть. Две померли. Бабы шкадуют Мартина, дятей его глядять.
Хеш, Надя!
Ой, я ем, каб такое не есть. Юрочка, салата гэтага посмакуй. А с чем гэта ён?
О, тут много компонентов. Крабы?
Херден знов налив шампанское. Ленинель закрыла свой бокал долоней. Ой, не люблю я шампанского, лепш выпью коньяку. Хороший ж коньяк, Мартель. Давайте и я покаштую. Я николи не пила коньяку, сказала Надя.
Пан Мартин налил ей полную чарку.
Шокнулися. Коньяк ей сподобался, особливо пах его, не вонючая самогонка. Нинель не пила коньяк, лизала, смаковала. Надя так само почала гэтак же смаковать и высмактала всю чарку. У голове неяк дивно просветлела.
і безтурботне весялость подыходзіла, што цеста ў дзяжы. Хацелася спяваць, разумела, што нельга, але прамовіла на распеў: «Ой, п'яна, я п'яна, не дайду да дому». І успомніла пра дом. «Ой, у нас жа поезд скора».
«О, яшчэ тры час», – сказаў Херден. «Я, фы, мы будзем как то…»
Ён заёрзаў на крэсле, засоўгаў локцямі. «Танцаваць», – сказала Нінель.
«О, танцаваць!»
У дзявоцтве Надзя была нястомная танцорка, і ёй захацелася патанцаваць, але паглядзела, як перад эстрадай выкручваецца, колькі пары са смехам заключыла: «Не, я так не ўмею, цяляты так не танцуюць, хіба козлы». Нінель пераклала яе ацэнку танцораў Херданам, і яны смяяліся, і Надзя смяялася, і Юрка, гледзячы на маму. Танцаваць пайшлі пан Мартын і Нінель, і танцавалі прыгожа, а Герта наліла каньяк сабе і ёй Надзі. Выпілі. Галантка гаварыла па-свойму доўга, пераканаўча, забылася, што яе не разумеюць, ці што, ці ад таго, што Надзя спачатку слухала уважліва, як бы пранікаючы ў сэнс чужых слоў, пасля смяялася, і фрау Герта смяялася. Юрачка, добра пад'еўшы змораны за доўгі і цяжкі дзень, уткнуўся лобікам у стол і заснуў, як засынаюць п'яніцы носам у талерку. Гэта таксама рассмяшыла, але разам з тым з'явілася і пачуццё трывогі. «Ой, нам жа на поезд трэба, на поезд!» цвярдзіла Герця, якая паціскала плячамі. Узрадавалася, калі вярнуліся да стала пан Мартын і Нінель, і паўтарыла ім: «Нам жа на поезд трэба, а я п'яная, Божа мой, як я дайду, далёка ж!» Херден пачаў гаварыць па-галандску ці па-нямецку. Надзею весь час здавалася, што галандцы гавораць па-нямецку. Нінель пераклала: «Пан Мартын кажа: а навошта вам ехаць цяпер? Вы ж сказалі, што ёсць ранішні поезд, больш зручны для вас. Паедзеце ім. Ён закажа вам нумар у гасцініцы, аплоціць, і вы добра паспіце». «Ой, няёмка, дорага ж». «Для яго нядорага», без перакладу сказала Нінель. Надзеі ў такім стане п'янай было страшна ехаць на вакзал, садзіцца ў поезд. А ён скразны, месцаў можа не быць. Ды і была дзіцяча-жаноцкая цікаўнасць хоць раз у жыцці паначаваць у такой шыкоўнай гасцініцы. Другога такога шчаслівага выпадку не надарыцца. Будзеш то ўспомніць, расказаць даяркам, цялятніцам. Не сумнявалася, што Валяр'яна выверні яе на ферму. Ад прэзідэнта ж пазвоняць, управяць мазгі. Ай, не павераць бабы. Дык у яе ж светка будзе Юрачка. Дзіця не зманіць, прачнецца ж раніцою ўбачыць, дзе ён начаваў. І Надзя згадзілася начаваць. Херден намерился идти заказывать номер. Нинель хотела взять дитяк, обнести у покой, покласть и спать. Да Надю як штурхнула что-то из сердца. «Не-не-не, я сама». «Мне не веришь? Украду я тебе что твоего Юрочку?» «Не украдешь, але прочнется, не убачить маму, такого плачу наробить, что не рада будешь всю гостиницу разбудить». Узяла сонного сына на руки, пошла напереди голландца. Стояла з ім у вестибюлі, пакуль Херден ужо на іншай па гучанні мове доўга дабаўляўся з дзяжурным. Той патрабаваў у Надзі пашпарт. Між іншым, тая акалічнасць, што яна аддала пашпарт свайму чалавеку, неяк хораша супакоіла яе. Яшчэ адно супакоіла. Херден заплаціў за нумар долары у яе прысутнасці, а квітанцыю перадаў ёй. Яны падняліся на шосты паверх, увайшлі ў цесненькі нумар, ложак, каротенькая канапка па юркавым росце. Херден, як Надя зразумела, памкнуўся папрасіць пастелю, спыніла яго навошта, не трэба малому падушка. Разула Юрку чаравічкі і так паклала на канапу, хацела пакласці на ложак, але ж Адзі сама ляжа. А хацелася зараз жа легчы, але Херден не на такой ужо дрэннай рускай мове нагадаў, што яны нават не з'елі гарачую страву, а яна заказана. А Надзя ведала, заказаў плаці. Не магла яна дазволіць, каб добрыя людзі плацілі нават за тое, што яна не з'ела. Ёй захацелася ў туалет, але яна саромілася пры мужчыне. Ды ён сам здагадаўся, во культура. У калідорчыку шчоўкнуў выключальнікам, адчыніў дзверы ў туалет і запрасіў «Біте!». А сам выйшаў за дзверы ў калідор. Такая шчодрасць, каньяк, дарагі нумар, такая ўвага моцна расчулілі п'янаватую сялянку. Галандцы здаваліся дабрадзеямі, якіх паслаў ёй сам Бог. Уладзіўшыся добра на начлег, улажыўшы сына, Надзя піла смялей і шампанскае, і каньяк. А пасля яшчэ да кавы вельмі смачны лікёр, які Герта дастала са сваёй сумкі. Усё, што гаварылася, здавалася незвычайным сном, то трывожным, то шчаслівым, і ні ў чым, ні ў якім дзівосным павароце ён, сон гэты, не быў страшным. Горача гаварылі Мартын і Герта, дапаўняючы адзін аднаго. Нінель ледзьве паспявала перакладаць. Яны багатыя людзі, але Бог пакрыўдзіў іх, не даў дзяцей. Каму дастанецца вялікая спадчына? Надзея разумела іх і спачувала, нават суцяшала. Фрау Герта яшчэ зусім маладая, а навука яна чытала ўсё можа, перасадзіць зародак з прабіркі. І раптам прапанова, якая ашаламіла Надзю. Няхай бы яна аддала ім Юрачку. Вельмі ж спадабаўся ён ім. Спачатку яна нават засмяялася. Здурнелі людзі, ці што? Якая ж гэта маці аддасць сваё дзіця? Гэта ў іх так, у буржуяў? І яны па сваіх мерках мераюць нашых матак. Дык памыляюцца, даражэнькія. Але ёй, што назойлівая муха гудзела Нінель Іванаўна. «Надзя, падумай, яны дзела гавораць. Што тваіх дзяцей чакае тут, у нас?» Гэта аглушыла. «Нічога добрае не чакае. А там твой Юрачка вывучыцца, чалавекам стане, гаспадаром вунь, якога багацце, завод, ферма. Яны не пазбаўляюць цябе бачыцца з ім. Будуць яны сюды ездзіць, будуць цябе запрашаць у Галандыю, не адну, з дзецьмі. Свет дзецям пакажаш і забяспечыш іх, накорміш і адзенеш. Яны табе адразу $5000 дадуць. Ды ты столькі за 5 гадоў не заробіш». Зноў пачаў гаварыць пан Мартын. Ён кажа: «Калі ты не хочаш аддаць на усынаўленне, аддай на выхаванне. На выхаванне ж аддавалі ва ўсе вякі, і ў нас, у інтэрнаты. А калі Юрачка вырасце, ён сам вырашыць, дзе яму жыць, дзе яму лепш. І ўсё ў сіле. Ён будзе ездзіць да цябе, ты да яго. Толькі калі на выхаванне, то грошай менш адразу. Пасля яны дадуць яшчэ. Вы ж, лічы, роднымі станеце, парадніцеся». Надзея толькі што смяялася, а тут раптам заплакала. Галандцы і Нінель, нядрэнныя псіхолагі, зразумелі, што жанчына здалася, як кажуць, на літасць пераможцаў. А ёй сапраўды успомніўся расказ Марыны пра круіз, яе захапленне Галандыяй, яе словы: «Ой, калі ёсць рай на зямлі, дык ён там, бабачкі». «Дык што ж дрэннае, што яе сын будзе жыць у раі, а яна будзе ездзіць да яго і будзе адчуваць сябе паняй, ды і іншыя дзеці». Вытерши хустинкой в очи, и она прошептала: «Коли только на выхаванне, усё напишем у паперы, якую ты подпишешь. Любые твои умовы законные». Надя зноў плакала, зноў смяялася і піла смачны лікёр. Потым яны падняліся на 12-ты паверх у люкс, і Надя, не чытаючы, падпісала нейкія паперы, не звярнуўшы ўвагі, што ніжэй яе подпісаў стаяла пячатка натарыяльнай канторы. Да яе падпісання дакумент быў завераны, узаконены. Ёй далі $2000. Падпісанне замачылі. Яны каньяком, яна лікёрам. Слабую жанчыну зусім развезла. Нінель правяла яе да нумара, дзе спаў Юрка. Надзя ўпала перад сынам на калені, заплакала: «Сыночак мой,
родненький, кривинка моя, а что ж я роблю?
Нинель оттягнула ее от канапы, у платья и чаровиках повалила на постель. Докранувшись до подушки, Надея, усхлипываючи, что дитя, тут же заснула. Нинель пократала яе.
Спіць.
Потым спынілася каля хлопчыка, разглядваючы яго любоўна, як добрую, выгадную пакупку. Надея прачнулася пазней, чым дома. Не адразу сцяміла, дзе яна. Вагон, не вагон. Галава, як пусты чыгун на ветры, у ім гудзіць, ці то машыны недзе гудзяць, у роце што кошкі начавалі. Але паступова, як дрэвы і кусты з туману, калі ўзнімаецца сонца, пачалі невыразна выступаць падзеі мінулага вечара. Нинель, галандцы, ресторан. Юрка заснуў там у рэстаране. Яна сама аднесла яго. Ага, да, так, так, сюды. Калі больш туманна, чым усё іншае, выступілі паперы, якія яе вымусілі падпісаць, то тут жа выразна успомнілася прапанова галандцаў. І яна падскочыла, што мяч. Юрачка, дзе Юрачка? На канапе сына не было. Яна схапіла сябе за валасы, вырвала пасму, закрычала смертэльным крыкам. Яны укралі Юрачку, яны украли Юрачку, и, схапивши торбочку, выскочила з нумара, не зачинивши покой. Не знайшла лесвіцы. Успомніла пра ліфт, націснула кнопку. Дзве жанчыны, што падышлі, пакуль ліфт ехаў, не селі з ёй. У жанчыны быў выгляд звар'яцелай, непрычасаная, апухлая, вочы гарэлі страшным агнём. Да таго ж яна паўтарала то шэптам, то гучна: «Яны ўкралі Юрачку! Яны ўкралі Юрачку!» Выскочила на 12-м поверсе. Нумара не помнила, але помнила, дзе яны, пакоі галандцаў. Рванула дзверы, з ванны выглянула жанчына ў сінім фартуху з мярэжнай каронай на галаве, здзіўлена паглядзела на Надзею. «Дзе яны?»
«Хто?»
«Каторыя жылі тут, галандцы!»
«А, яны паехалі!»
«Калі?»
«Відаць, уначы. Я прыйшла, усе мне загадалі прыбраць нумар. Хутка будуць новыя госці».
«Яны ўкралі Юрачку!»
«Каго?»
«Майго сынка!»
«Ды вы што, такія добрыя, шчодрыя!
Яны ўкралі Юрачку!» И побегла до лифта, пока ёлка позвонила дежурному.
По покоях бегая некая варятка, кричит, что яе украли дитя.
Надея прибегла до ключника, так назвала дежурного. «Куды яны поехали?»
«Кто?»
Голландці, голландці, яни украли Юрочку.
Дзяжурный был той же, что и з вечера. Ён пазнаў жанчыну і помніў, што яна была з малым. І ён паверыў, што такога хлопчыка маглі украсці, і не здзівіўся. Усё крадуць. Здаецца, жанчына выносіла нешта, загорнутае ў халат. Але хто што выносіць, справа швейцара, які ўжо змяніўся. На ліха яму лезці ў крымінал, няхай разбіраецца міліцыя. «Вам трэба ў міліцыю звярнуцца», – бясстрасна параіў служка.
«Але дзе тая міліцыя? Дзе яе шукаць?» Надзея не спытала, а Пантана кінулася да выхаду. «Прэзідэнт! Толькі там у прэзідэнта ёй памогуць знайсці Юрачку!» Непрычасаная, растрапаная, яна бегла па вуліцы так, што нямала людзей спынялася, глядзелі ёй уздагоны, выказвалі адну і тую ж здагадку.
Не інакш з навінак вырвалася. Глядзі, якія вочы.
У прыёмнай пры людзях закрычала на поўны голас: «Яны ўкралі Юрачку! Яны ўкралі Юрачку!» Да яе подбегли ахоўнікі, узялі под руки, готовыя павесці Бог ведае куды, але
з пакоя выйшаў юрыст.
Надзея рванулася да яго: «Леонід Сергеевич, Леонід Сергеевич, яны ўкралі Юрачку. Гэты думаюць, што я трачу розум. Я страчу розум, калі не знайду Юрачку. Я вінаватая, я вінаватая, я толькі я. Яны напаілі мяне, можа, якімі наркотыкамі».
«Чакайце», – сказаў юрыст ахоўнікам. «Учора я прымаў гэтую жанчыну, і яна сапраўды была з хлопчыкам. Хадзімце са мной».
Узбадзёранае, трохі нават супакоенае, што начальнікі так сур'ёзна ставяцца да яе бязмернай бяды, яна расказала чалавеку ў цывільным, як па вопратцы і панеры гаварыць падобнаму на вайскоўца, расказала без плачу, без слёз, паслядоўна і амаль складна, што з ёй здарылася ўчора ўвечары.
КГБіст выслухаў уважліва.
Спытаў, з чым яна ехала да прэзідэнта.
«У яе чацвёра дзяцей, а муж, прабачце, п'яніца».
«У вас чацвёра дзяцей? О, мне хочацца стаць перад вамі насмірна!
Ды не дрыжыце так, знойдзем вашага Юрачку!
Леонід Сергеевіч, пазваніце ўрачу, няхай прынясе што-небудзь заспакаяльнае». А сам узяў трубку, набраў тры лічбы. «Алё, алё, Павел Кузьміч, добрай раніцы. Як твае мафіі, а? О, адна дала знаць пра сябе. Паляўнічыя на дзяцей. У мяне вось сядзіць маладая маці, якую напаілі і умыкнулі трохгадовага сына. Дзе? А, у гасцініцы «Беларусь». Выдавалі сябе за галандцаў. Так што лаві лятучага галандца!»
Сябры, вы слухали старонкі аповесці Івана Шамякіна «Палеская Мадонна». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.